युवामां पुत्रभावेना ब्रह्मा भवेना चासकृत चिंतयन्तो गृहस्नेहो यास्यते मद्गतिं परां युवां
Вас двое, муж и жена,
мам,
на мене,
путра,
као сына, знаючи, да сам я Всевышняя Божанская Личность. Ча и асакрит не пристану, чинтаянту, Tako misleći, krita s Neho, sa ljubavju i privrženošću. Jesite, oboje ćete dostići. Madgatim, moje vrhovno prebivalište, param, koje je transcendentalno, iznad ovog materijalnog svijeta. Prevod. Vas dvoje, muž i žena, neprestano mislite na mene kao na svog sina, ali uvijek znajte da sam ja Svevišnja Božanska Ličnost. Tako ćete neprestano misleći na mene sa ljubavju i privrženošću, dostići najviše savršenstvo, vratit ćete se kući nazad Bogu. Smisao. Ovo uputstvo koje je Svevišnji Gospodin dao svom ocu i majci, koji su večno povezani sa njim, posebno je namenjeno osobama koje žele da se vrate kući nazad Bogu. Nikad ne bismo trebali misliti da je Svevišnja Božanska Ličnost obično ljudsko biće, kao što misle Abhakte. Svevišnja Božanska Ličnost Krišna se lično pojavio i ostavio svoje uputstva za dobrobit čitavog ljudskog društva. Ali na nesreću, budale i nitkovi misli da je on obično ljudsko biće i izvrču uputstva Bhagavad Gite da bi zadovoljili svoje čula. Skoro svi komentatori Bhagavad Gite tumače Bhagavad Gitu da bi zadovoljili svoje čula. Posebno je postalo moderno u savremenim akademskim i političkim krugovima tumačiti Bhagavad Gitu kao nešto izmišljeno. Tako učenjaci i političari svojim pogrešnim tumačenjima upropaštavaju sobstvene karijere i karijere drugih. Međutim, pokret svjesnosti Krišne se bori protiv prihvatanja Krišne kao izmišljene osobe i mišljenja da nikad nije došlo do bitke na Kurukshetri, da je sve simbolično i da ništa u Bhagavad Giti nije istinito. U svakom slučaju, ako neko zaista želi da dostigne uspjeh, može ga dostići čitajući Bhagavad Gitu kakva jeste. Sri Chaitanya Mahaprabhu je posebno istakao uputstva Bhagavad Gite. Yaredika Tarikaha Krishna Upadesh. Ako želim dostići najviši uspjeh u životu, moramo prihvatiti Bhagavad Gitu onakvu kakvu je izgovorio Svevišnji Gospodin. Prihvatajući Bhagavad Gitu na taj način, čitavo ljudsko društvo može postati savršeno i srećno. Treba primetiti da je Gospodin lično poučio devaki i vasudevu, da uvijek misle na njega, kao na svog sina i svevišnju božansku ličnost, pošto će Vasudeva i Devaki biti rastavljeni od Krišne kada ga Vasudeva odnese u Gokulu, prebivalište Nanda Maharadže. Tako će biti u dodiru sa njima. Nakon 11 godina Gospodin će se vratiti u Maturu da bude njihov sin i stoga nema ni govora o odvojenosti. Bhavena chasakri chintayantu krita sneho yasyate madgatim param Vas dvoje, muž i žena, neprestano mislite na mene kao na svog sina, ali uvijek znajte da ja, da sam ja svevišnja božanska ličnost. Tako ćete neprestano misleći na mene sa ljubavlju i privrženošću dostići najviše savršenstvo. Vratit ćete se kući nazad Bogu. Tukaj je omenjeno da uglavnom ljudje ne sprejemajo Krišne kot svevišnje božanske osebnosti. In res, niti ne vedo, kdo bi Bog lahko bil, kaj šele, da bi bil Krišna ta oseba, kot Parsharamuni objasnjuje, Bhagavan, Bog. Da je Bog oseba, ki ima neomejeno obili, poseduje neomejeno obili, tako kot Gyanavan. Tisti Gyana pomeni znanje in tisti, ki poseduje znanje, je Gyanavan. Torej, kaj pomeni biti Bog in posedovati vsa obilja? Ima neomejeno lepoto, ima neomejeno moč, neomejeno znanje, neomejeno nenavezanost, neomejeno slavo, neomejeno bogatstvo. Drugače, kako bi lahko kdo trdil, da je Bog, svevišnja božanska osebnost, če nima vseh teh šest obilij do upolnosti? Če je nekdo bolj inteligenten kot Krišna, kako je potem lahko Krišna Bog? Če ima neka oseba več inteligence kot Krišna? In Krišna ne bi bil Bog. Z drugimi besedami, če Krišna je Bog in ima neomejeno inteligenco, potem vsa njegova dela so popolna. Tega mi ne vemo. Kajti mi ne vemo niti, kdo smo. Kaj šele, da bi razumeli, kdo je Bog. Ne vemo, kdo smo mi sami. Kako bi se potem mi zavedali, kdo je vsevišnja oseba. Mi smo omejeni, kako bi se potem zavedali neomejenega. Zato na začetku Bhagavad Gita Prabhupad svetuje, da vsaj teoretično sprejmemo, da bi Krišna lahko bil Bog. In potem lahko vidimo, ali lahko njegovo navodilo uporabimo in kaj nam ta prinesejo. Če ne verjamemo, da je on Bog, potem ni razloga, da bi brali Bhagavad Gita. Lahko preberete Bhagavad Gita, samo da bi videli, kaj drugi špekulirajo. Ampak, da če pa dejansko sprejmemo, da je Krišna svevišnja božanska osebnost, potem jo preberemo, zato, da bi razumeli, kaj on hoče od nas, kaj ne mi storimo. Če on ve vse, potem bi bilo to dobro, da bi mi sledili njegova navodila, kaj ne? Če bi rekel, drugače bi mi že, samo ko bi hodili, bi razmišljali, kaj če bom stopil naslednji korak na mino? Če pa veš vse, pa se zavedaš, kje boš, kam boš stopil naslednji korak. In če ti Krišna reče, tukaj je mina in ti ne verjamaš in stopiš in te raznese, vsaj ugotoviš, da je imel on prav. Torej, vsaj teoretično morali sprejeti, da je Krišna svevišnja božanska osebnost in v takem duhu bi morali brati Bhagavad Gita in poskusiti ugotoviti, kaj on želi praktičnega, da mi storimo v življenju. In potem tako lahko ugotovimo, ali to, kar govori, je resnično ali ne. In obene bi morali vedeti, kaj je cilj. Kot Krišna pravi, Krišna je, da ga spoznamo. Torej, če mislimo, da je nek drug cilj, ki je bolj pomemben, kot srečati vsevišnjo osebo. Osebo, ki ima neomejeno lepoto, moč, znanje, slavo, nenavezanost in bogatstvo, potem bi se pojavilo vprašanje, kaj je bolj pomembno. Če je nekdo neskončno lep, zakaj bi potem zapravili toliko denarja za revije in hodili na modne revije? Ali pa, če smo privlečeni z nekom, ki je močan in gremo na tekmovanje v
подвигованието тежи. А не било боле да би пробал сричат никога, ки е най-мощнейши и най-лепши. То би било интелигентно. Тако, като че би шли най-вече му богаташ, ни га просили да нам да 50 цента. Че греш милиардерио, можеш просить за велико донацио. Закай само за майхна. И че нам Кришна дал все. И то спремемо. И потім би могъл ми просить га за нека и помимбанга, като рецимо да би се срещали с ним. Торе, като Кришна нам постане должан, че само ми предамо. Торе, че се попълнома предамо, нам да себе. Кер Кришна е, има неумерено богатство, ампак че постанеш негов бхакта и се му предаш, потім туди давам себе, тебе. И то помени неумерено богатство е знотрай тега пакета. И торе некдо е зело весел, че доби милион доларов, капа че би добили милиарде, милиарде, милиарде доларов. Богатство всех универзумов. Завида, не потребуемо толико богатства. Поемо само пар чапатио на дан. Тако ли тако? Ампак, че ищемо обилие, потем Кришна има все обилие. И че се му предамо, се Кришна раздане нам и нам да то обилие. Торе, тъжава па и о тем, да ми не спреемамо да е Кришна Бог. Ampak vsaj nekaj bi mogel sprejeti, kot Prabhupada piše v zadnjem delu nektarja duhovnih navodil, napotkov. Vers 5. S tem, ko služimo Krišni, automatsko postanemo kvalificirani kot bhakte. In na eni izmed treh nivojev predanega služenja v skladu s tem, koliko razvijemo svojo vero. Torej, to pomeni, koliko sprejemamo filozofijo, Krišnovo filozofijo. Seveda moramo najprej ugotoviti, kaj je ta filozofija, predan jo sprejmejo in jo moramo tudi izkusiti. Bhagavad Gita ni namenjena temu, da stvari sprejemamo slepo, ampak preko izkušnje. Ko dobimo izkušnjo, je to realizacija. In potem nam je avtomatsko jasno, kot sonce, ki razsvetli vse po dnevi. Ko sonce vzide zjutraj, nihče ne reče, no, dokaže mi, da sonce obstaja. Če imamo oči odprte, potem lahko vidimo sonce. Če pa se odločimo, da bomo imeli zaprte oči, bomo zaprti sobi in zanikali obstoj sonca, potem te ljudje ne bodo resno jamali. Torej, vse je odvisno od tega, kako mi poslušamo navodila Krišne, njegovo filozofijo in se jo poskušamo spominjati, zato ker ne moreš narediti nekaj iz nečesa, česar se ne spominjaš. Torej, je samo tisto, kar se lahko spomniš, da lahko potem daš v prakso. In tako je možnost, obstaja možnost, da je bo nek učinek na našem življenju. Če poješ 5 ton hrane kot slon, nič jo pa ne absorbiraš, potem kakšna je vrednost teh 5 ton hrane? Slon poje 5 ton hrane in 5 ton blata izvrže. Potem ni pridobil nič. Torej, če med poslušanjem ne absorbiramo navodil, potem je, kot da ne bi nič poslušali. Zato je rečeno, s izvajanjem predanega slušanja Krišni, avtomatsko se znebimo grešnih aktivnosti in s takim dejavnostim, ki jih izvajamo z vero, temu se reče Šrada. Šrada je začetek zavesti Krišne. Vera pomeni močna vera. Torej, na Bhagavad Gita so navodila, za verne ljudi, tiste, ki jo sprejmejo brez svoje lastne interpretacije. Na takšen način jo je sprejel tudi Arjuna, potem, ko je slišal od Arjune navodila in potem mu je odgovoril: Krišna, sprejmam to vse kot resnico, vse, kar si mi povedal. Torej, ne da slepo sprejmemo, kar Krišna pravi, ampak vsaj moramo poskusiti razumeti, kaj je praktično v našem življenju in to uporabiti. In če to ne deluje, potem preberimo kakšno drugo knjigo. Če pa deluje, pa probamo poizkusiti, ugotoviti, kakšna so nadaljna navodila v Bhagavad Giti, ki mi bodo pomagala, da bom postal zavesten Krišne, ker to je moj cilj. In če imam pa kakšen drug cilj, ki ni spoznanje Krišne, potem nima smisla brati Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je namenjena samo tistim, ki so bhakte, ki poskušajo doseči Krišno, poskušajo doseči absolut. Drugače nima nobenega drugega namena. In če je Krišna vsaj teoretično Bog, ki je vreden tega, da ga dosežemo, potem bi bilo vredno, da preizkusimo njegova navodila, kajti če ne sledimo njegovih navodil, potem ni nobene možnosti, da bi se ga zavedali. Če je on Bog, potem ni nobene druge možnosti poti, kot da bi mu sledili nad njegovim navodilom. Torej, če ne verjamemo, da Krišna verjame, da Krišna obstaja, potem ne bomo sledili njegovih navodil, ker ne verjamemo, da nas bo to pripeljalo do cilja. Če je pa cilj, da dosežemo Krišno in ne sledimo njegovih navodil, potem ne bomo nič dosegli. Kako ko bomo dosegli drugače, kot da bi sledili navodila? Ne moramo ga prisiliti, da se nam razkrije. Lahko pa, mislim, če bi ga lahko prisilili, da se razkrije, potem bi to pomenilo, da smo mi Bog. Da imamo mi večja moč od njega. Torej, Krišna ima toliko navodil v Bhagavad Giti, začenši s tem, da mi nismo to telo. Karma yoga, gyana yoga, aštanga yoga, bhakti yoga. Toliko različnih nivojev zavesti in kako jih dvigniti na naslednji nivo. Torej moramo preučiti, na katerem nivoju je naša zavest in sprejeti dejstvo, da moramo sedaj delovati brez navezanosti, delovati iz dolžnosti. Kje je šele govora o zavedanju Krišne? Da bi dejansko razumeli, kako smo navezani na materialni svet in navezani na to, da počnemo, kar si sami želimo in navezani tudi na rezultate naših dejanj. Znotraj tega začasnega sveta, kjer se vse spreminja in kjer se vse spreminja, zatorej se jeziti zaradi nečesar, kar je začasno, ni ravno pametno. Zato, ker smo jezni, smo pod stresom. In če dobimo tisto, zaradi česar smo jezni, potem bomo pod stresom, ali bomo to obdržali, če dobimo $1,000,000, nas bo skrbelo, kako bomo zdaj to shranili. Torej, čemu korist $1,000,000, če moraš zapraviti $1,000,000, samo zato, da jih ohraniš, da jih imaš spravljene. Ko pa jih dobiš, ali mi izginemo, ali pa bo denar izginil in potem bomo spet žaloščeni. Joj, izgubil sem denar, žalosten sem. Če pa nikoli nisi imel denarja, potem nimaš biti razloga, da bi bil žalosten, si srečen, si vesel. Torej, če mi cilj, da bi dosegal milijon, da bi bil srečen in potem postane žalosten, ko jih izgubiš. Kakšna je bila korist? Če pa jih nimaš in si srečen, potem je dobro, da jih nimaš. Z drugimi besedami, vse dokler mislimo, da je sreča, ki jo najdemo v materialnem svetu, s pridobivanjem bogatstva ali pa s rezultati naših dejanj, bomo vedno razočarani, zato ker se moramo vedno truditi, da dosežemo rezultat, ko pa dobimo rezultat, ko bomo pa vse ko prej izgubili. Na takšen ali drugačen način, zatorej se moramo truditi znotraj tega sveta, ki je polno žalosti in težav. Zatorej Krišna pravi, izvršujte svoje dolžnosti in če tega ne sprejmete, kaj drugega, kaj nam ostane drugega? Če ne sprejmete osnovnega znanja o odpovedovanju, kako se boste potem zavedali Krišne? Kako boste se zavedali, da je Krišna Bog, ki nadzoruje vse, če ne morete nadzorovati niti lastnega svinčnika? Ali pa kaj večjega, kot je svinčnik? Sedaj seveda, ne da smo povsem nenavezani, če smo navezani na Krišno in na njegova navodila, moramo biti navezani na nekaj, tako. Zato si želimo Krišno in obžalujemo to, da nimamo Krišne. To je pravilna uporaba obžalovanja. Vse drugo je nepomembno. Torej Prabhupad piše, to je pravilno razumevanje Bhagavad Gita, ki se imenuje Šarada. Ni, da nekdo sprejme ne en del Bhagavad Gita, glede na svoje lastne interpretacije in potem zavrne drug del Bhagavad Gita. To ni Šarada. Šarada pomeni sprejmeti navodila Bhagavad Gita v polnosti, še posebej zadnje navodilo. Pritjača, nam se navodža, aham, tvam, sara, papelje. Vrži vse vrste religije in se mi samo predaj. 18.66 Bhagavad Gita. Ko postanemo po polni veri, sledimo to navodilo, potem ta naša trdna vera postane osnova napredovanja v duhovnem življenju. Torej, poskusimo jo pridobiti, ampak ne moramo jo pridobiti takoj. Ne za realizacijo, ki je zelo močna, ki je, ko bomo dosegli popolnost, ampak jo lahko dobimo samo s tem, ko ne zavračamo stvari, ki jih Krišna pravi, ne da jih slepo sprejmamo, niti jih slepo ne zavračamo, ampak jih poskušamo uporabiti praktični način. Da se trenutek sprejmemo, da Krišna bi lahko bil Bog, torej vse tukaj pripada njemu, torej bi mogel uporabiti vse v njegovo službo, za njegovo služenje, glede na to, kaj pravi Bhagavad Gita in kaj pravi njegovi predstavniki. Tako bomo videli, da Krišna ali Krišna odvrača ali ne. Če ne vzrača, mogoče potem ni Bog. Če pa nikoli ne probamo, poskusimo, nikoli tega ne vzamemo resno. Toliko drugih idej. Nekatere dele Bhagavad Gita sprejmamo, nekatere ne sprejmamo, nekatere dele Bhagavatama sprejmamo, nekatere ne. Potem, zakaj bi se nam Krišna mogel razkriti, samo da bi uničil našo trmoglavost? Če smo že prepričani, da ni resnično, zakaj bi hotel Krišna spremeniti naše prepričanje? Krišna je lahko Bog, ampak on se ne vmešava v našo svobodno voljo, da se lahko sami odločimo, a on je Bog ali ne. Če pa, torej, če mi sledimo kakšne druge stvari in potem rečemo, ja, se noben ne sledi Bhagavad Gita, noben drug ne sledi Bhagavad Gita, zakaj sem jaz kriv? Poglejte, noben ne sledi, vsi gre v peku, zakaj bi se mogel jaz truditi? Jaz grem tudi z njimi, bom vsaj dobro družbo. Koga briga Krišna? Ni se vredno žrtvovati za to, noben, vse briga za Krišna, zakaj bi se mogel jaz zdaj truditi? Imam večni odnos z njim, ampak boli me, briga me, kot ta slavna zgodba. Dva moža se pogovarjata. Če bo še vedno naprej pil, bo šel v peko. Pa on rekel, no, moja mama pije, ona gre v peko. Moj oče tudi pije. Torej, on gre tudi v peko. Pa moje bratje in sestre, vsi pijejo, vsi gre v peko. Moji prijatelji pijejo, vsi grejo v peko. ktorý zaključek je bil, vsi moji prijatelji in srodniki grejo v peklo in sem rekel, če grejo vsi peklo, potem je peklo nebesa za mene. Torej, če sledimo, kar vsi drugi počnejo, namesto da bi sledili to, kar ačarije počnejo in kar samospoznani bhakte počnejo, potem bomo počeli samo to, kar vsi ostali počnejo in bomo dobili tudi rezultat, ki ga dobijo tisti, ki počnejo to. Torej, če smo slepi in pademo v jarek, potem bomo, če sledimo nekomu, ki je slep in pade v jarek, bomo tudi mi slepo sledili njemu in bomo padli v isti jarek. Bomo skupaj ležali v jarku. Torej, ali Krišna Bog ali ne, to ostane na naši izkušnji. Se pravi, mi moramo sami raziskati in potem se in raziskati naš odnos z njim, z vsa, absolutno osebo. In to je opisano v Bhagavad Gita Srimad Bhagavatamu. In ideja zavesti Krišne in gibanje za zavest Krišne je, da povabimo, da ljudje probajo izkusiti Krišno s tem, ko razvijajo razumevanje iz pravilnega vira in poizkusijo praktično in sami lahko ocenijo, kakšna je vrednost tega. Susukam kartama. Torej, lahko sami na lastni koši izkusimo, imamo realizacijo. Ne samo, da sentimentalno sledimo. Ne. Jasno lahko izkusimo. Hvala. Hare Krishna. Govori si o Bhagavad Gita, o različnih vrstah joge. Kaj je ideja Ashtanga joge? Skoraj nihče ne prakticira Ashtanga jogo. To so principi yama, niyama, pratyahara, dharana, samadhi. Torej, zavedati se nad dušo znotraj srca. To je štanga yoga. In če gremo skozi proces nenavezanosti preko karma yoge, potem bomo poslušali o naravnih zakonih in preko strogosti bomo prišli do gyana yoge in se naučili kontrolirati čutila in um. In potem, ko to obvladamo, potem lahko se osredotočimo na nadušo srcu in temu se reče Ashtanga yoga. Potem se bomo zavedali, kako čudovita je nadušo. In potem bomo, zato ker jo cenimo, naredili nekaj za njo. In temu se reče Bhakti yoga. Wow. Še kaj. Hvala lepa. Lep dan še.